Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
เชื่อกันไหมครับว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตขึ้นมาบนโลกนะครับจะมีปัจจัยอยู่2ปัจจัยที่ทุกวิกฤตเกิดขึ้นเสมอก็คือหนี้และความโลภครับสวัสดีครับผมเคนจากกริดกิจการรัฐบุตรนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าพี่ถุยนะครับก็ EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดของโลกเรานะครับหรือว่าเมื่อ10ปีก่อนประมาณสัก10ปีก่อนที่เราเจอครับหรือว่าเรียกเราจะเรียกวิกฤตอันนี้ว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับหรือว่าซับไพรม์หรือว่าแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าวิกฤต2008แล้วแต่ที่ทุกท่านจะเรียกแล้วกันนะครับมีน้องๆหลายคนนะครับเข้ามาสอบถามว่าเฮ้ยวิกฤตนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับพี่ทุยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่หลายๆคนเริ่มรู้สึกไปหาข้อมูลมันแล้วก็เริ่มมีคำถามกลับเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราเรียนรู้เรื่องการลงทุนนะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ก็คือเราเรียนรู้จากในอดีตแล้วเราก็มา forecast อนาคตอีกทีนึงจากปัจจัยอะไรที่เปลี่ยนไปก็มาคิดกันใหม่อีกทีนึงอ่ะนะครับเราไม่รู้อนาคตอยู่แล้วนะครับพวกเราไม่ใช่หมอดูนะครับเราเป็นนักลงทุนกันทีนี้ครับผมก็จะไปย้อนเวลาไปสัก10ปีที่แล้วครับครบ10ปีพอดีเลยนะครับจุดเริ่มต้นของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันมาจากรากฐานของคำว่า American Dream ครับถ้าเกิดหลายๆคนหรือว่าลองไปเซิร์ชดูครับว่าที่อเมริกาเขาจะมีความเชื่อมีความศรัทธาคำนี้ครับประมาณนึงเลยคำว่า American Dream นะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณสัก4ประการนะครับของ American Dream นะครับมันจะมีอยู่ข้อนึงครับที่เขาจะบอกเลยครับว่าความฝันของคนอเมริกันเนี่ยคือมีเหลือกินเหลือใช้ทรัพยากรไม่ขาดมือครับมีทุกอย่างครับมีสินทรัพย์ได้ทุกอย่างมีรถมีบ้านใช้จ่ายเต็มที่ครับความขยันและความเก่งเนี่ยจะสามารถทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้บนดินแดนแห่งนี้นะครับทีนี้ครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นกุศโลบายให้กับทุกคนเนี่ยขยันทำงานหลังจากนั้นก็ต้องมีรถมีบ้านครับใช้จ่ายกันอย่างเต็มที่เราจะเห็นได้ว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายต่อ GDP ต่อหัวเนี่ยสูงมากมีการใช้จ่ายอย่างมหาศาลนะครับเป็นหนี้กันค่อนข้างเยอะทีนี้ครับจุดเริ่มต้นของวิกฤตนะครับมาจากคำนี้แหละครับ American Dream คือทุกคนอยากมีบ้านคนรวยคนจนครับอยากมีบ้านหมดแต่ว่าเวลาทุกคนซื้อบ้านนะครับมันก็จะเหมือนกันตรงที่ว่าเราก็คงไม่ได้เอาเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับไปใส่เข้าไปในบ้านมันจะเสียสภาพคล่องไปเยอะมากแล้วเราจะซื้อของอะไรในอนาคตไม่ได้เลยครับส่วนใหญ่นะครับที่อเมริกาก็เป็นเหมือนบ้านเราแล้วครับก็คงใช้บริการสินเชื่อธนาคารเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเวลาเราปล่อยสินธนาคารเขาปล่อยสินเชื่อครับแน่นอนว่ากลุ่มคนที่มีเครดิตที่ดีมีรายได้ที่ดีครับเขาก็จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่ง่ายกว่านะครับแต่ทีนี้ครับทุกวิกฤตนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งคือความโลภซ่อนอยู่ในนั้นเสมอนะครับความโลภตรงนี้ครับมันต้องโลภกันหลายๆปัจจัยหลายๆกระบวนการด้วยนะครับโลภที่1ครับของปัจจัยนี้ครับก็คือต้องมองว่าพนักงานธนาคารนะครับเวลาทำงานเนี่ยก็อยากได้ผลงานก็อยากได้โบนัสถูกไหมครับทีนี้เวลาปล่อยกู้เนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มคนที่มีเงินเยอะเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาในระบบหรอกครับมันสามารถปล่อยกู้ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ากลุ่มคนที่เครดิตไม่ค่อยดีหรือว่าที่เราจะเรียกกลุ่มคนที่เครดิตไม่ดีหรือว่ารายได้ไม่ได้สูงมากเนี่ยเราจะเรียกว่าซับไพรม์เกรดนะครับซับไพรม์เกรดเนี่ยก็คือเกรดที่ลูกหนี้ที่ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเมื่อก่อนปีก่อนจะเกิดวิกฤตนะครับเขาก็จะมีการปล่อยให้กลุ่มนี้บ้างแต่ว่าอนุมัติสินเชื่อได้ไม่ได้เยอะมากนะครับมันก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเครดิตดีกับกลุ่มซับไพรม์ข้างล่างนะครับเขาก็รันการปล่อยกู้ไปด้วยลักษณะนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ทีนี้ครับนายธนาคารคนหนึ่งครับมีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาหัวใสขึ้นมาครับว่าเฮ้ยการที่เราอนุมัติสินเชื่อแบบเนี้ยมันทำให้เราสร้างวอลุ่มของสินเชื่อได้ช้าแล้วอัตราหมุนค่ารายได้กลับเข้าธนาคารแล้วโบนัสมันก็จะน้อยทีนี้ครับเขาก็เลยออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวใหม่ตัวนึงขึ้นมาครับชื่อว่า MBSนะครับเราจำชื่อนี้ไว้นะครับ MBS หรือว่า Mortgage Backed Security ก็คือการที่นายธนาคารนะครับธนาคารเนี่ยเอาสินเชื่อบ้านพวกนี้ครับ ไปขายต่อให้กับ Investment Bank หรือว่าที่เราเรียกกันว่า IB วานิธนกิจอะไรเนี่ยนะครับเอา MBS เนี่ยไปขายต่อโดยการที่อย่างเช่นผมว่าผมเป็นนายธนาคารใช่ไหมครับผมก็มีคนมากู้1ล้านบาทให้ดอกเบี้ย 5% คนนี้เป็นเกรดดีมากผมก็เอาดอกเบี้ยก้อนเนี่ยครับไปขายต่อที่1ล้านบาทเหมือนกันแต่ว่าให้ดอกเบี้ย 4% เป็น MBS ทีนี้ธนาคารจะกินค่าธรรมเนียมตรงกลางค่ากินส่วนต่างของดอกเบี้ยตรงนี้ได้นะครับแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ MBS มันยังไม่ตอบโจทย์ซะเท่าไหร่ครับเนื่องจาก MBS กลุ่มที่เป็น Prime Gate ข้างบนนะครับมันขายดีมากอยู่แล้วเพราะว่ามีเงินจ่ายคืนชัวร์ความเสี่ยงต่ำมีสินทรัพย์มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบ็กอัพอยู่มันเลยไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับว่าเฮ้ยมันจะไม่คืนไม่ได้ดังนั้นกลุ่มธนาคารพวกนี้เขาก็ยินดีมาลงทุนใน MBS อยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือ MBS กลุ่มที่เป็น Subprime Grade ด้านล่างครับมันขายยากครับมันขายต่อไม่ได้เพราะทุกคนก็รู้ว่าอย่างเช่นถ้าเราซื้อหุ้นกู้อย่างเงี้ยถ้าเรตติ้งมันไม่ดีแล้วก็ไม่ค่อยอยากซื้อถึงแม้ว่าจะได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นถูกไหมครับ MBS ก็เหมือนกันครับกลุ่มที่เป็นซับพรามด้านล่างเนี่ยมันขายต่อไม่ค่อยได้ที่พอมันขายต่อไม่ค่อยได้ครับเขาก็เลยพัฒนา MBS ต่อครับให้กลายเป็น CDO นะครับจำชื่อนี้อีกชื่อนึงนะครับ MBS และ CDO CDO ถ้าเกิดภาษาอังกฤษเต็มมันชื่อ Collateralized Debt Obligation นะครับเรียกท่านว่า CDO แล้วกันนะครับ CDO ครับจะเป็นการมัดรวมหนี้ของธนาคารครับรวมๆกันเป็นก้อนๆโดยไม่ได้แบ่งเป็นเกรดไว้ครับCDO จะเป็นลักษณะนี้ครับคือการที่เขาเอาหนี้มัดเป็นก้อนไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหนี้รถหนี้บ้านตราสารหนี้ต่างๆครับมัดรวมๆกันแล้วก็ขายยกก้อนเลยแล้วก็สิ่งที่พอขายยกก้อนไปแบบนี้ปุ๊บอะครับมันก็เหมือนกับเราขายกุ้งเป็นกิโลแต่ว่ามันอาจจะมีกุ้งเน่าๆบางตัวแซมๆไปครับเวลาพ่อค้าแม่ค้าขาย MBS ถูกออกแบบมาในลักษณะนั้นครับก่อนเกิดวิกฤตสัพพามนะครับสินเชื่อที่เรียกว่าสัพพามโลนนะครับมีในพอร์ชั่นทั้งหมดท่านเป็นมินิอยู่100ตัวในก้อนของ CDO 1ก้อนนะครับจะมีสัพพามโลนสูงถึง 65% นะครับมันถือว่าเป็นหนี้เน่ามากๆเน่าแบบเน่าเละเลยครับลักษณะนั้นครับมันก็เลย CDO ก็เลยถูกใช้งานออกมาทีนี้ครับinvestment bank ต่างๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเขาการลงทุนของเขาเนี่ยก็มีความเสี่ยงสิเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาไปซื้อ CDO มาซื้อ MBS มาแล้วสมมุติว่าลูกหนี้ไม่สามารถผ่อนชำระต่อได้ครับกลุ่ม IB เป็นกลุ่มหัวกะทิด้านการเงินอยู่แล้วครับเขาก็คิดนวัตกรรมทางการเงินขึ้นมาคือไปหาบริษัทครับที่มารับประกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดหนี้ก้อนเนี่ยปลายทางไม่จ่ายพวกลูกหนี้สินเชื่อบ้านทั้งหลายไม่จ่ายเนี่ยยูต้องรับประกันให้นะยูต้องจ่ายดอกเบี้ยยูต้องจ่ายเงินต้นจ่ายดอกเบี้ยให้ไอแทนนะแบบนี้ครับสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่า CDS ครับหรือว่า Credit Default Swap เป็นสัญญาประกันถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายๆคือสัญญาประกันภัยครับว่าสมมติว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมซื้อ MBS ซื้อ CDO เนี่ยแล้วถ้าเกิดลูกหนี้ปลายทางที่เขาซื้อบ้านเนี่ยไม่จ่ายเงินต้นไม่จ่ายดอกเบี้ยขึ้นมาบริษัทประกันต้องรับผิดชอบซึ่งตอนนั้นครับมันไม่ได้มีสัญญาหรืออะไรเลยครับในช่วงแรกว่ามันจะมีการเบี้ยวหนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันในอดีตมันไม่เคยมีการดีฟอลต์หรือว่าเบี้ยวหนี้กันแล้วแถมราคาบ้านอเมริกาก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดช่วงระยะเวลาหลังๆก่อนเกิดวิกฤตครับขึ้นมา4เท่าตัวดังนั้นเนี่ยไม่มีใครเห็นภาพเลยครับว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีปัญหาลูกหนี้จะจ่ายไม่ไหวทีนี้ครับเพื่อการให้เอาให้ตัว CDO และตัว MBS มันขายง่ายขึ้นเนี่ยครับกลุ่ม Investment Bank ต่างๆเนี่ยก็ได้มีการเอา CDO พวกนี้ไปจัดเรตติ้งได้ AAA กันทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามันมีความน่าเชื่อถือสูงมากบ้านอเมริกาดีหุ้นกู้อเมริกาดีพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาดีพอรวมๆกันออกมาครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ดีทั้งที่มันมีซับพรามโลนมีอะไรอยู่ข้างในนะครับซึ่งถ้าใครลองไปดูหนังเรื่อง Big Short เรื่องอะไรเงี้ยครับเราก็จะเห็นว่ากลุ่มพวกเครดิตเรตติ้งเขาก็ให้ความเห็นเท่านั้นอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นการให้ความเห็นในมุมหนึ่งนะครับที่นี่ครับเราจะเห็นโปรเซสต่างๆได้เลยครับว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับคนซื้อบ้านธนาคารปล่อยกู้ถูกไหมครับธนาคารเอาสินเชื่อคนที่มาซื้อบ้านสินเชื่อบ้านพวกนี้ครับไปขายผ่าน MBS บวก CDO ถูกไหมครับทีนี้ครับก็เอาไปขายให้ IB เนี่ยก็เอาไปจัดเรตติ้งและจากนั้นก็เอาไปให้บริษัทนะบริษัทประกันรับประกันความเสี่ยงทีนึงหรือว่าในเคสตอนนั้นจะ ณเวลานั้นก็คือ AIG นะครับที่ล้มละลายไปนะครับมันจะวนลูปอย่างเงี้ยซื้อบ้านเสร็จธนาคารปล่อยกู้ธนาคารปล่อยกู้เสร็จเอาหนี้ไปขายต่อให้ IB IB เอาไปจัดเรตติ้งเอาไปจัดเรตติ้งก็ประกันความเสี่ยงด้วย AIG อีกทีนึงทีเนี้ยครับมันก็เลยเหมือนเป็นแบบทุ่งลาเวนเดอร์ของการลงทุนเลยครับไร้ความเสี่ยงลองคิดดูครับว่าเราลงทุนถูกไหมครับเราได้ดอกเบี้ยธนาคารตอนนั้นดอกเบี้ยมันไม่ได้สูงครับดอกเบี้ยมันต่ำอยู่มันได้แบบ 1% อย่างเงี้ยเรามาลงทุน MBS ได้ 4% แถมสุทธินะครับได้ 4% แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าลูกหนี้ปลายทางไม่จ่ายพอลูกหนี้ปลายทางไม่จ่ายเดี๋ยวมีบริษัทประกันรับผิดชอบเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับเรามันคือ risk free เลยครับในมุมของนักลงทุนไม่มีปัญหาสบายสบายชิลๆทีนี้ครับปัญหามันเริ่มแบบนี้แล้วครับพอเขาเห็นว่า MBS CDO ที่ทำกันในรูปแบบนี้ครับขายได้ดีปุ๊บเนี่ยแล้วก็มองว่าตัวเองก็ได้ค่าธรรมเนียมฟรีๆก็ทีนี้ครับก็เลยเกิดการหละหลวมในระบบการเงินของธนาคารของสหรัฐอเมริกาครั้งยิ่งใหญ่เลยครับการปล่อยกู้เริ่มง่ายขึ้นเริ่มหละหลวมมากขึ้นกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่าซับไพรม์เกรดหรือว่าไปที่เป็นชื่อที่มาของชื่อเนี่ยซับไพรม์เกรดพวกนี้ครับเป็นกลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือต่ำอยู่แล้วแต่การที่เราปล่อยกู้ได้มากขึ้นเราก็จะมีสามารถเอาไปทำเป็น MBS เป็น CDO ได้มากขึ้นแถมคนที่ทำงานอยู่นั้นก็ได้ผลงานครับเพราะว่าต่อ1 transaction เขาได้ค่าคอมได้ทั้งโบนัสได้ทั้งอะไรนะครับในหนังเรื่องวิกช็อตเนี่ยผมแนะนำอยากให้ทุกท่านไปดูมากๆเลยนะครับว่าเราจะเห็นได้ว่าบ้านเนี่ยอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขนาดว่ามีบ้านร้างมีชื่อหมายเป็นเจ้าของบ้านสาวบาร์คนหนึ่งที่ทำงานเป็นสาวบาร์ครับซื้อมีบ้านอยู่5หลังสบายๆแถมไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยกลุ่มหัวของนายธนาคารก็บอกทำได้สบายๆนายหน้าเอเจนต์ตอนนั้นรวยหมดเลยครับทุกคนรวยกันหมดครับทีเนี้ยด้วยเหตุผลที่คนซื้อกันแหลกลาเลยครับเป็นยุคทองของอสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาครับราคาบ้านถีบขึ้นไป 3-4 เท่าตัวในระยะเวลา10ปีครับดีมานด์ซัพพลายง่ายๆเมื่อมีดีมานด์มากขึ้นถูกไหมครับซัพพลายก็ยิ่งเทเข้ามาตลาดแต่ดีมานด์มันเยอะจัดครับเพราะว่าต้องการทำผลงานด้วยอนุมัติง่ายขึ้นด้วยได้ค่าธรรมเนียมฟรีด้วยอย่างนั้นครับทีนี้ครับในช่วงก่อนเกิดวิกฤตครับงบการเงินของธุรกิจการเงินที่อเมริกาครับออกมาดีมากครับปล่อยกู้ได้เยอะไอบีได้ค่าธรรมเนียมเยอะบริษัทประกันได้พรีเมียมฟรีๆเพราะว่าบริษัทประกันหลักการก็คือเขาลูกค้าจะจ่ายเบี้ยเข้ามาและถ้าเกิดไม่เกิดเหตุตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรไปเลยนะครับ AIG ก็ได้เบี้ยกินฟรียาวๆยาวๆยาวๆไปเลยครับคนทำงานก็ทวงนั้นก็ค่าคอมเพียบโบนัสกระจุยกระจายผู้บริหารของกลุ่มการเงินตอนนั้นนะครับได้กันหลายล้านดอลลาร์เพราะผลประกอบการออกมาดีมากครับทีนี้ครับพอเริ่มเกิดความร้อนแรงมากๆครับก็แน่นอนครับมันก็ต้องปาร์ตี้ก็ต้องมีวันจบถูกไหมฮะ เวลานั้นนะครับเฟดก็เห็นว่าตลาดมันร้อนแรงเกินไปเศรษฐกิจมันแบบบูมมากเกินไปครับเขาก็ลดความร้อนแรงด้วยการขึ้นดอกเบี้ยครับอย่างที่ผมบอกครับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเมื่อการขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่มีหนี้ที่มันเกินตัวมากๆแล้วอยู่ดีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยเกิดอาการที่จ่ายดอกเบี้ยเริ่มไม่ไหวผ่อนเริ่มไม่ไหว1คนมี5หลังนะครับคิดดูขึ้น1ครั้งโดนกระทบ5เท่าก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่มีไม่หนีและก็ไม่จ่ายเกิดขึ้นครับแล้วอย่าลืมครับว่าทุกอย่างที่เราเรียนรู้กันมาคือทุกอย่างผูกกันเป็นลูกโซ่นะครับปลายทางไม่จ่ายทุกอย่างปุ๊บแนะนำครับว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเมื่อลูกค้ากลุ่มที่เป็นสินเชื่อไม่จ่ายครับ MBS ก็ไม่มีผลตอบแทนถูกไหมครับพอไม่มีผลตอบแทนเสร็จปุ๊บแน่นอนครับ AAG จ่าย AAG คนที่ขาย CDS หรือว่าสัญญารับประกันตรงนี้ครับต้องยอมรับว่าละหลวมประมาณหนึ่งเลยครับถึงเกิดผิดพลาดได้ขนาดนี้เพราะว่าปกติแล้วเวลาเรารับเบี้ยประกันมาครับเราต้องกันเงินสำรองไว้เกิดเหตุฉุกเฉินว่าต้องจ่ายค่าชดเชยพวกนี้ด้วยแต่ครับประเด็นคือ AAG ตอนนั้นนะครับมีเงินสำรองไม่เมียกมากพอครับเพราะว่าตอนนั้นทุกอย่างดีหมดครับก็เลยเอาเงินไปจ่ายเป็นโบนัสพนักงานไปจ่ายให้กับผู้บริหารจนสุดท้ายแล้วบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบ CDS หรือว่าความเสียหายจากการประกันที่ MBS และ CDO เนี่ย default ได้ก็เลยเข้าสู่สภาวะล้มละลายครับและสิ่งที่น่าเกลียดของระบบนี้ก็คือการล้มละลายของ AIG ครับเนื่องจากเป็นบริษัทที่ใหญ่มากถ้าล้มลงมาทั้งหมดจริงๆครับมันจะกระทบกับประชาชนในภาพรวมที่กว้างมากทีนี้ครับรัฐบาลอเมริกาครับก็เลยต้องเอาเงินประชาสีประชาชนที่ทุกคนจ่ายของอเมริกาครับมาอุ้ม AAG ก่อนไม่งั้นปัญหาจะยิ่งลามแล้วก็ยิ่งหนักกว่าเดิมนะครับปัญหาเนี่ยจากคนไม่กี่คนแต่ว่ากลายเป็นว่าผู้รับผิดชอบกับกลายเป็นคนทั้งประเทศไปนะครับทีนี้ครับเราจะเห็นอีกอันนึงครับก็คือ Lehman Brothers ที่เขาเรียกว่า ล้มละลายเหมือนกันครับเหตุผลที่เขาล้มละลายครับก็เหตุผลเดียวเลยครับคือเขาลงทุนใน MBS และ CDO เยอะมากๆครับแถมเงินที่เอามาซื้อ MBS และ CDO พวกนี้ครับเป็นเงินกู้ซึ่งถ้าเกิดตอนนั้นถ้าใครไปดูงบการเงินของ Raymond Brothers ครับจะคิดได้อย่างเดียวเลยครับว่าไม่น่ารอดจะเห็นได้ว่าหนี้ต่อทุนนะครับมันสูงถึง44เท่าตัวนะครับเมื่อเงินที่นำมาซื้อ MBS และ CDO พวกนี้ครับเป็นเงินกู้ดังนั้นหมายความว่าเรามีภาระเรื่องดอกเบี้ยอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเงินที่เรานำไปลงทุนนะครับไม่ได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยที่เราคาดหวังไว้สิ่งที่เกิดคือขาดทุนครับเลแมนบราเดอร์ขาดทุนกระจุยกระจายครับจนถึงเข้าภาวะล้มละลายแล้วต้องปิดกิจการเลยนะครับเพราะว่าจากการลงทุน MBS และ CDO ไปด้วยนะครับจริงๆในเชิงลึกๆครับมันจะมีสินค้าตัวนึงชื่อว่า Synthetic CDO ด้วยซึ่งมันเป็นการพนันติดมันเรียกว่าการพนันเลยก็ได้มันเป็นตราสารอนุพันธ์แบบนึงซึ่งเป็นตัวเร่งตัวนึงเหมือนกันที่ทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าทุกครั้งครับที่มีวิกฤตที่เกิดวิกฤตอะไรต่างๆขึ้นมาก็ตามครับมันจะมีเรื่องของหนี้เรื่องของความโลภเข้ามาเสมอครับทุกวิกฤตเป็นแบบนี้เสมอวิกฤต40ก็เหมือนกันครับเป็นหนี้ความโลภหนี้40ก็คือเราเป็นหนี้จากต่างประเทศพอกู้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทยความโลภก็คือเอาเงินไปลงทุนโดยที่ไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงและไม่ได้ดูพื้นฐานของราคานะครับเมื่อมันล้มทุกอย่างพังครับ50เช่นเดียวกันโทษทีครับ52หรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เช่นเดียวกันครับเกิดจากการที่ทุกคนเป็นหนี้และก็เกิดความโลภทำให้ระบบมันปั่นป่วนแล้วก็ระบบมันเออร์เรอร์ครับมันเลยเกิดวิกฤตขึ้นมาได้นะครับซึ่งทุกครั้งครับเราก็ผมมักจะใช้อินดิเคเตอร์2ตัวนี้แหละครับหนี้กับความโลภเมื่อตรงไหนที่มันมีหนี้เยอะซึ่งตอนนี้สภาพโลกเราเป็นหนี้เยอะมากครับทีนี้ครับความโลภมันอยู่ตรงไหนความเออร์เรอร์ของระบบจะเกิดได้จากตรงไหนครับเราต้องไปหาให้เจอซึ่งทุกครั้งที่เกิดวิกฤตครับผมเชื่อว่าจะมี2ปัจจัยนี้เสมอครับหนี้และความโลภครับ